Ek weet jy mag nie net sommer 'n rondloop hond skiet nie. Ja, daar is wetgewing wat die diere beskerm. Marula Media het met Ian Cameron en advokaat Henk Nolte, albei direkteurs van Firearms Guardian gesels oor verantwoordelike vuurwapeneienaarskap. En in vandag se aflewering fokus die manne juis op jagongelukke en probleemdiere. Vuurwapens se gebruik vir sportdoeleindes en jag hou ook bepaalde risiko's in. En moet in die geval met die nodige verantwoordelikheid en veiligheid hanteer word. Een wat ook bekend is vir sy werk as gemeenskapsveiligheidsaktivis, meen drank en vuurwapens is taboe. En 'n jaggeweer is beslis nie net 'n sogenaamde speelding vir mans nie. Hy het nog veiligheidswenke bespreek.
Daar is eenvoudige goed wat mense kan doen. Ek dink in die eerste plek is daar eenvoudige, en ek gaan nou nie deur elke liewe tegniese stap gaan van die rigting waarin jy 'n vuurwapen moet wys ensovoorts. Ek dink die kern ding wat vir my uitstaan vir al rondom jag is vuurwapens en alkohol meng nie. Te veel kere en ek het al die grappies gehoor en ouens wat lag en sê, ag maar, jy weet, ons maak net seker dat die ou met die wapen nie drink nie, maar almal dit meng glad nie. Jy tree verantwoordelik op, 'n vuurwapen is iets wat, sodra jy daai vuurwapen die dag by jou dra, of dit vir jag of enige ander rede is, moet jy besef dat daar 'n moontlikheid is dat iemand as gevolg van jou gebruik of wangebruik van daai of misbruik van daai vuurwapen 'n lewe kan neem. So die eerste ding vir my is, alkohol en enige ander middel misbruik saam met vuurwapens meng geensins nie. Ek dink verder is die kritiese goed vir my, veral met iets soos jag wat 'n sosiale affære in baie opsigte is om seker te maak dat dit ten alle tye onder die nodige verantwoordelike toesig is. Kinders moet nie net kan rondloop met, al is dit 'n, jy weet, baie mense praat van 'n jaggeweer asof dit eintlik 'n groot kind speelding is en dit kan nooit so gesien word nie. Dis krities dat die nodige verantwoordelike toesig gehou word. En dan verder dink ek dat die ingesteldheid, ons het nou al gepraat in die selfverdedigingsomgewing van omgewingsbewustheid, om te weet wat rondom jou aangaan en so voort. Dit tel dieselfde in ander omstandighede. Weet wie's voor jou. As jy agter op 'n bakkie byvoorbeeld staan, ons het hoeveel jagongelukke al gesien, het sy dit gebeur op 'n voertuig, van 'n voertuig af in die veld waar iemand per ongeluk geskiet is. Hoe staan jy met daai wapen? Hoe handhaf jy jouself met die vuurwapen as jy van die voertuig afklim? Is daar 'n ronde gelaai in daardie vuurwapen? En so gaan die lys aan. So ek dink die twee goed wat vir my uitstaan is 'n absolute bewustheid van die vuurwapen, 'n absolute verantwoordelike optrede en dan natuurlik om seker te maak dat geen vorm van middelmisbruik daarmee saamgaan nie. Die ander goed van skoonmaak van vuurwapens en om seker te maak daar's nie 'n ronde in die kamer wanneer jy dit doen of wanneer jy hom stoor of so, dit is alles tegniese goed wat mense in boeke kan gaan lees, maar ek dink die gesindheid rondom die vuurwapen moet een van verantwoordelikheid wees.
Advokaat Henk, 'n voormalige streekslandros, verduidelik wat gewoonlik sal gebeur vanuit 'n regsoogpunt sou daar 'n skietongeluk op die jagveld gebeur.
Dit sal in die aard van die saak rapporteer moet word by die polisie en dit sal soos in enige onnatuurlike dood sal dit deur hulle volledig ondersoek word. En die vuurwapen sal in beslag geneem word, forensiese toetses sal gedoen word. Die persoon sal aangekla word in alle waarskynlikheid, jy weet, as die persoon dood is, dan van strafbare manslag. As dit net blote ongeluk is, dan sal daar gekyk word deur die staatsaanklaer, jy weet, is hierdie werklik net 'n ongeluk of was daar nalatigheid? As dit bloot net 'n ongeluk was, dan sal hulle, kan dit gebeur dat hulle nie sal vervolg nie, maar die ding is, dit gaan amper 100% van die kere gaan dit hand aan hand aan nalatigheid. En dan sal hulle vervolging instel en sal die klag strafbare manslag wees, want ek glo nie daar's iemand wat 'n ander persoon opsetlik sal skiet op 'n jagveld nie. En dit is maar die eintlike regsgevolge van 'n strafregtelike vervolgingskant afgesien. Daar kan ook aanspreeklikheidsgevolge wees waar die persoon wat dan nou gedood is, kom sê hy is gedood of beseer, dit kan wees dat hy dalk nie 'n polis nie of sy familie het nie polis nie. Hy dalk nie 'n mediese versekering ensovoorts nie. Jy sal aanspreeklik wees vir sy regs, vir sy kostes wat hy se opdoen om medische behandeling te hee, enzovoorts. As hy dalk nooit weer sal kan werk nie, sal jy verantwoordelik wees om my familie te onderhou, enzovoorts. So dit, daar is baie aanspreeklikheidsgevolge vir iemand as hy so skade sou veroorsaak. Maar dan ook aan, kom ons sê, dis net eiendom wat geskiet word en een bok wat gewond is, of wat ook al, dat is altijd aanspreeklik wees, indien jy nalatiglik jou vuurwapen afvuur. Kom ek sê, die graad van nalatigheid kan een rol speel, kan die hof in aanmerking neem, by die bepaling van wat jou, die quantum is van die bedrag, wat betaal moet word aan die slagoffer, maar normaalweg denk ek, gaan daar definitief, kom ek sê, negatieve repercussies wees vir jou, wat sy vuurwapen nalatig afvuur.
Henk het ook verduidelik hoe maak een mens met rondloper honde en ander probleemdiere. Hy gebruik die voorbeeld van plase waar probleemdiere boere se vee kan tuister. Ek wil weet wanneer mag een mens skiet en ek het ook duidelikheid oor die regsimplikasies daarvan gekry.
Kyk, kom ons, probleemdier is iets anders as een hond. Een probleemdier kan jakkels wees en daar is verskillende maniere hoe die boere te werk gaan daar en hulle mag probleemdiere jag en sovoorts om hulle self. Maar waar het nou een rondloper hond is, dan moet die ou, moet die mens onderskei, jy weet, is het net bloot een rondloper hond en of daar jag is en so en op die plaas deur mense wat onwettig jag. Maar kom ons gaan dan nou net na die rondloper hond. Jy mag nie sommer net een hond skiet nie. Jy weet, daar is wetgeving wat jou beperk enzovoorts in Suid-Afrika. Nou, wanneer die hond, ons sou aanbeveel as een hond bloot op jou plaas loop, probeer hom maar net afskrik en wegjaag van jou plaas af, as hy nie jou diere aanval of bedreiging in of jou diere, werklike bedreiging nie, want jy kan net een hond skiet as hy werklike bedreiging inhou, van jou diere jaag of hulle sou aanval enzovoorts. So jy kan een rondloper rond skiet. Wat ook bepalend daar is, hulle kyk na hoeveel, hoe groot probleem is rondloper honde in die omgeving. En sal hulle boerse aanspreeklikheid ook bepaal ten opsigte van wat in die omgeving aan gebeur, hoeveel aanvalle was daar, hoeveel van boerse diere is doodgebyt enzovoorts. Jy weet, voor hulle sal besluit om aan te tla as hy wel dalk 'n dier sou skiet. Maar ons aanbeveling is, moet nie sommer net skiet nie, as hy, jy kan hom wel skiet wanneer hy jou van jou diere aanval, of gevaar in vir jou en jou werkers of jou familie op jou plaas. So, daar is wel provinciale wetgeving wat ook van toepassing is in verskillende provincies. Woonlik sal ons aanbeveel, bel die politie en sê, hier is rondloop rond, kom haal om, as hulle nie wil nie, bel die dierebeskermingsvereniging en sovoorts. In sekere provincies kan hulle daai hond vernietig, as hulle wil, die politie en die dierebeskermingsvereniging, hulle die reg daartoe. Nou, hulle hoef nie noodwendig te skit nie. Maar dit is nie jy wat dit kan doen nie, die wetgeving skryf voordat hulle dit kan doen. So, dit in een nette dop is wat jy rondloper hond mee kan doen, maar jy kan hom definitief skiet as hy bedreiging is vir jou eiendom. Dit gaan ook daaroor, gewoonlik is jou eiendom wat hy aanval jou vee, en die waarde van jou vee is hoër as die waarde van die hond, dis waar nie jou hof ook kyk. As dit nou hoender is, en jy skiet baie, nou gaan hulle dink, hier is een hondse lewe is eindelijk bykie meer werd as een hoender. Jy weet, daai type goed, dit klink absurd, maar dit is ook goed wat in een hof sal tel, wanneer hulle kyk na, moes jy hierdie hond geskiet het of nie, jy weet, en kon jy maar net weggejaag het nie, jy weet. Verder ook moet boere onthou, jy kan nie een hond wat skaap by jou gevang het, en nou is hy bezig om te vreet op jou aangrensende boer, se plaas, jy kan hom nie gaan skiet daar so, en daar is die saak, ek dink die staat in Moller, het hulle beslis dat, hy was nie op baie stadium bezig om jou dier aan te val nie, so dit moet ook onmiddellike geweld wees, wat daar jou hond toepas op jou dier en so, en so, daar die boer het gegaan in die ou langsand, het hy gegaan aan sy plaas, en skiet hy die hond daar dood, toe sy skuldig bevind in opsetlike saakbeskadiging, so, Dit moet ook geval wees waar hierdie gevaar of dreigende gevaar nie reeds afgeloop is en so aan nie. So, hulle moet definitief, dit moet wees in daai oomblik waar daai hond jou diere aanval, dan kan jy hom skiet. Maar as hy jou diere gejaag het, en nou skrik jy hom bykie af en hy hardloop weg, nou weg van jou plaas af. Moet nie agter hom aanry en hom gaan skiet nie.
Rondloper honde kan baie spanning in landelike gemeenskappe veroorsaak, verduidelik een.
klem wat gelê moet word op georganiseerde landbou en ander georganiseerde strukture, want as jy op 'n jy weet in so 'n situasie het dit dikwels al in die verlede gebeur dat dit ander tipe spanning in 'n omgewing veroorsaak. So dit is baie baie belangrik dat mense, en ek is nou makliker gesê as gedaan. Ek weet ek laat dit nou baie eenvoudig klink. Ek verstaan die frustrasie op grondvlak. Maar mense moet alle remedies moontlik uitput sonder om noodwendig tot op daai punt te gaan. En indien jy dan doen, maak seker jy is betrokke by die nodige georganiseerde strukture. En as so iets 'n probleem is in jou omgewing, maak seker al jou voorlopige remedies, en as ek sê remedies, praat ek van aanmelding by die polisie, aanmelding by sommer by die boerevereniging self, by die dierebeskermingsvereniging, weet, praat met al die verskillende liggame wat moontlik 'n rol kan speel, sodat as jy op 'n dag in 'n hof sou eindig of iewers aanspreeklikheid moet of wat hulle wil hê jy moet dit aanvaar, dan kan 'n mens sê, maar ek het regtig boverdenking en billik opgetrek. Ek het alles gedoen wat ek kan om te voorkom dat ek hierby kom. Geen van die bestaande liggame het my noodwendig gehelp nie en daarom het dit gelei tot die volgende.
Met gereelde nuusberigte oor hondeaanvalle in stedelike en dorpsgebiede, wou ek weet hoe die regsimplikasies hier lyk vir iemand wat die dier sou skiet.
Ja, dit is basies dieselfde as tegste van rondloper honde. Jy weet, die oomblik wat hy 'n lewe of eiendom jy weet, in gevaar stel, kan jy hom skiet. Jy weet, of hom, soos hulle dit noem, destroy. So, jy kan dit doen. Weereens, dit gaan net oor, daai aanval moet onmiddellik wees, en dit moet dreigend wees, en daar moet 'n belang moet beskerm word. Dit wil sê 'n lewe of eiendom en soos. Jy kan nie net sommer ons skiet, omdat hy blaf nie. So, daar moet 'n aanval wees, maar jy kan, stedelike gebied kan jy hom skiet, as hy in jou erf is en jy wil hom uitjaag uit jou erf, wat jy probeer nou die regte ding doen en hy raak aggressief daarbin en jy kan hom nie uitjaag nie en jy sien hier gaan moeilikheid kom as ek en daar's dalk nie tyd om die polisie of die dierebeskermingsvereniging te bel of hulle vat baie lank en jy moet dalk gaan werk, jy moet uitkom en so 'n ding bedreig jou, dan kan jy hom maar skiet.
So gesels Henk Nolte en Ian Cameron van Firearms Guardian oor probleemdiere en jagongelukke. Skakel volgende week weer in wanneer ons praat oor vuurwapens en wat daarmee moet gebeur as jy op vakansie gaan. Hierdie potsendingsreeks is moontlik gemaak deur Firearms Guardian. Besoek www.firearmsguardian.co.za vir nog inligting en handige gevalle studies.